Krásný den. Děkujeme, že posloucháte SU HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu.
Vítejte u SU HR podcastu. Moje jméno je Nikola Perlová a naším dnešním hostem je Pavlína Šustr, která pracuje na pozici HR analyst v Kiwicom. Původně začínala v community týmu, který stojí za engineering komunitou Code Kiwicom, a jeden z jejich hlavních úkolů bylo zpracování dat pro komunitní účely. Po nějaké době se přesunula na její současnou pozici a momentálně má na starosti zpracování různých recruitment dat a i dat z oblasti compensation and benefits. Přeji vám krásný poslech. Tak já tě tady vítám, Pájo. Těším se na to, co si dneska budeme povídat, protože se budeme hlavně bavit o datech, což už vyplývá z toho úvodu, který jsem o tobě říkala a čím se vlastně zabýváš. A já bych teda na úvod hnedka se tě ráda zeptala, jak ses vlastně dostala k tomu, co děláš.
Jasně. Díky tady za možnost být v SU HR podcastu. Moc si toho vážím. A jak jsem se dostala k tomu, co dělám? Vlastně já jsem začala dělat Excel už na škole, kdy jsme měli nějaké předměty, kde nás učili různé pivotky a vzorce a podobně. A to mě celkem bavilo. Ale potom jsem se vydala celkem jinou cestou, šla jsem studovat ekonomiku a film a byla jsem rok v Kanadě a když jsem se vracela z Kanady, tak jsem si říkala, že už se přestěhuju do Brna, kde jsem si hledala práci a vždycky jsem chtěla pracovat jako v Kiwi, to byla jedna z takových mých dream společností, takže jsem poučku sledovala jejich kariérní stránky a jednou se tam objevila role komunitního administrátora, což byla taková entry role v komunitním týmu, což je tým, který se zabývá vlastně náborem nebo tím, že propaguje inženýrskou komunitu mezi inženýry, který by mohli vlastně v Kiwi pracovat. No a ta role hodně vyžadovala, abych dělala nějaký research a zpracovávala data. A ze začátku to byla spíš taková víc mechanická práce, že jsem přelévala data od někud a vyjížděla jsem jenom takový jako menší reporty, třeba kolik lidí přišlo na náš event, kolik lidí řeklo na tom eventu, že by chtěli být potom kontaktováni vlastně třeba naším rekruterem a pracovat u nás. A tehdy jsem se se svým manažerem bavila o tom, že by bylo fajn s těmi daty udělat ještě něco víc, ale věděla jsem, že úplně nemám ty znalosti, takže jsme se domluvili na tom, že si udělám nějaký jako rozvojový plán a na základě toho já jsem se začala víc teda věnovat těm datům a učit se různé jako pokročilejší metody zpracování dat. Potom jsem šla na datovou akademii od Checkitas, což byl takový jako odrazový můstek a položil mi to základy a tam jsem vlastně zjistila, kolik toho ještě nevím, takže jsem si zaplatila ještě jeden další online kurz, který teď na data dělám, kde už jsem strávila na něm 200 hodin a mám za sebou 14 zpracovaných projektů a tam už se zabývám tu datovou analýzou víc, tam už se učím i statistiku a kódování, takže teď už zpracovávám data v Pythonu. A tak jsem se k tomu jako dostala, no. Takovou oklikou bych řekla, že nemám přímo, že bych byla data analytik, že bych měla vystudovanou nějakou IT školu nebo tak, já mám vystudovanou vlastně ekonomku.
Mm-hmm. Super, to zní jako, že máš za sebou docela dlouhou cestu od toho Excelu a pivotek až vlastně k té opravdu jako datové analýze a jak jsi říkala, že jsi prošla vlastně akademii v Checkitas, to zní fakt super. No a řekni mi a posluchačům, co vlastně teda ten tvůj tým dělá, nebo co teďka máš konkrétně na starosti, čím se vlastně zabýváš, Kiwi?
Já jsem teďka v týmu sama. Dřív jsem byla v týmu, který se jmenoval RecOps, což je zkrátka pro Recruitment Operations, protože na mé dřívější pozici já jsem pracovala jako recruitment analista, takže jsem se věnovala datům jenom všech, no, ohledně recruitmentu a spolu s kolegyní jsme byli v tom týmu RecOps, který se zabývá tedy nejen těmi daty, ale i tím, že jsme třeba pomáhali implementovat ATS-ko A nebo jsme se dívali i na nějaké různé tooly. A teď nově od srpna působím na roli HR analysty, kdy můj šéf je teď compensation and benefit specialist, takže on se zabývá spíše tím, jak správně odměňovat zaměstnance ve firmě, a to nejen jako finančně, jako peněžně, ale i nějakými nepeněžními motivátory, a já se zabývám agendou těch recruitment dat, a plus mi ještě k tomu přiběla agenda jako hryzda HR opery informačního systému, takže zpracovávám do toho teď data o attrition, to znamená, kolik lidí odchází, kam, a vlastně v podstatě všechna data o současných a i bývalých zaměstnancích.
Uhum. A máš třeba nějaký příklad, nějakou zajímavost, co jste třeba v minulosti, na čem jste pracovali ty a tvoji kolegové, k čemu třeba zajímavému jste ty data, které vlastně sbíráte, dokázali využít, ať už třeba, nevím, strategicky v rámci Kiwi nebo něco, co se vám povedlo, a bylo to na základě toho, že jste nějak se prostě prokouzeli těma datama a něco třeba implementovali?
Mhm. No, my to sbíráme, bych řekla, obrovské množství dat, a co se nám povedlo, bylo na základě několika zdrojů, že jsme překopali recruitment proces. No, když si četli třeba recenze z Glassdooru od lidí, co prošli naším interview procesem, ať už se sem dostali nebo ne, potom jsme se ptali lidí, ještě v dotazníku, co posíláme zvlášť lidem, co projdou naším procesem, a z těch zpětných vazeb nám vyšlo, že ten náš proces byl moc zdlouhavý, že někteří procházeli třeba i 8 koly výběrového řízení, a zjistili jsme, že lidé buď, co se nedostanou, tak se stěžovali na to, že ten proces byl moc dlouhý, a taky jsme zjistili, že lidi, co nám třeba nepřijali nabídku, tak ji přijali už někde jinde. A z toho jsme vlastně usoudili, že jak to trvalo moc dlouho, tak ten kandidát dal třeba přednost nabídce od konkurence, kteří byli rychlejší. A takže jsme udělali celý redesign vlastně náborového procesu, což taky zabralo celkem dost času.
Uhum, uhum. A ten Glassdoor mě zaujal, protože to jsem viděla vlastně u tebe na LinkedInu, že jsi tam měla napsaný, že vlastně, že jste se pokusili nějak zautomatizovat interní Glassdoor, a to, jak vlastně revidujete to, co vám jako vypíšou asi na tom Glassdooru, co to, můžeš to trošku přiblížit nějak, protože...
Jo, já to mám napsaný, že máme semi-automatizovaný proces. Znamená, že jsem vlastně ten Glassdoor zdědila po kolegyních, které byly přede mnou na podobných pozicích, a oni vymysleli spreadsheet, kam zaznamenávali každý týden review od těch kandidátů, kteří buď napsali něco teda na Kiwi obecně, anebo třeba napsali něco ohledně toho výběrového řízení, a vlastně přečetli si ty reviews od těch lidí, vyjmenovali tam 3 zásadní kategorie toho, o čem se ta review týkala, jestli je to třeba o kolezích, jestli je to o oplatu, jestli je to o tom, že máme třeba psi v ofisu. Potom tu review poslali manuálně nějakému člověku, který na ní měl odpovědět nebo se ho týkala. A my jsme to zautomatizovali, já jsem to zautomatizovala tak, že každý týden přijde na e-mail z Glassdooru vlastně to summary těch reviews, my to hodíme do spreadsheetu, který je teď takový hezčí, a zapneme tam automatizaci přes zapier.com, a ten Zapier tam má nastavený workflow, která si vezme ta data z toho sheetu, pošle je do Slacku, do kanálu, a označí tam lidi, kteří na to mají odpovědět. Takže ty lidi, co přesně na to mají odpovědět, tak uvidí, kolik hvězdíček dostali, jakých témat se to týkalo, budou tam mít link, a vlastně všechny ty informace jsou v jednom kanálu, a my díky tomu máme přehled o tom, kdo už na co odpověděl, a taky tím zaručujeme i to, že si ty recenze čteme, protože všechny ty recenze, co na tom Glassdooru máme, tak jsou vždycky přečtené a jdou dál vlastně třeba, když někdo bude dávat recenzi na engineering, tak my to zase podstoupíme engineeringu, aby věděli nějakou zpětnou vazbu.
To zní super, že si to nemusíte prostě recenze po recenze nějak pročítat a přemýšlet, co s tím, ale že už to máte prostě takhle superově jakoby automatizovaný. Mě teďka napadlo, že já jsem, jako vím, že existují už i firmy, které právě zpracovají obrovské množství dat o svých zaměstnancích a někdy to je opravdu jako úplně mají na tom vlastně nasazený skvělý modely, který jim třeba řeknou, já nevím, podle toho, jestli zaměstnanci chodí třeba o 5 minut později do práce, jak často si třeba kde s kým četujou nebo podobně, onem to jako vyplivne vlastně, jaký je třeba riziko toho, že ten zaměstnanec do 6 měsíců opustí firmu. Teď jako trošku si vymýšlím, co tam přesně jako je za data, jo, ale máte něco nebo chystáte něco takového, kde bys prostě třeba chystala nějaký datový model, který ti dokáže úplně předpovědět nebo říct nějaký takový jako cool věci?
Jo, to je takový asi spíš můj sen, pustit se do těch predikcí a do těch datových modelů, protože aby jsme vlastně tady na to všechno mohli najet, tak potřebujeme mít dobře postavený ty základy, což je teďko něco, čemu se taky věnuju, že používáme třeba SAP, Success Factors, pro interní agendu zprávy zaměstnanců a chceme to všechno dát do našeho jako business intelligence toolu, abychom na jednom místě měli nejenom data z ATS, ale i data z toho HRISu. A potom nějaký ty modely na to, to si myslím, že třeba za rok bychom se tam mohli dostat.
Jo, to mě možná přivádíš jako k takové další věci, co jsem se tě chtěla zeptat, protože jak jsi říkala vlastně o tom, že je to tvůj sen, ale je potřeba nejdřív k tomu vlastně ty data nějak připravit, tak co bys řekla, že je potřeba udělat právě než možná s nějakým shromažďováním dat vůbec začnu, nebo když se třeba rozhoduju, který metriky sledovat, tak je něco, nad čím se zamyslet vůbec ještě předtím, než prostě otevřu Excel nebo nějakou jinou jako databázi nebo tool, který na to chci používat?
Jasně. Já jsem se nad tím právě zamýšlela a došla jsem k tomu, že nejdřív potřebuju vědět, kdo jsem, co je moje role a co budu potřebovat vědět. Takže pokud jsem třeba rekrutér, tak mě nebude zajímat až tak moc nějaká strategická data, ale spíš operativní data. Já chci vědět, kolik mám kandidátů v pipeline, chci vědět, jak dlouho jsem se neozvala tady tomuto kandidátovi, chci vědět, kolik lidí mám nabrat a kdy. Takže vlastně každá ta role bude mít specifické zadání toho, co bude potřebovat za data. Takže vlastně primární věc je rozmyslet si, co potřebuji zjistit. Potom se zamyslím nad tím, kde ta data jsou. A musím si položit nějaké otázky. Tak dejme tomu, že já budu chtít získat víc kandidátů na nějaké pozice. Takže se musím položit otázku, kde ti kandidáti jsou, odkud v minulosti přicházeli a jaký nám třeba dávali feedback. A když si položím tady ty 3 otázky, tak si můžu i rovnou odpovědět, kde pravděpodobně ta data najdu. Takže na otázku, odkud ty kandidáti přicházeli, vím, že mám ATS-ko a že je tam zaznamenáno, odkud se ke mně přihlásili. Na nějakou otázku zpětné vazby vím, že třeba od nich sbírám zpětnou vazbu, kterou mám v šítech. Takže teď už vím, kde najdu ta data a můžu si rozmyslet, jaký ty políčka nebo jaký vlastně ty sloupce mi dají odpověď na tu otázku. Takže si takhle můžu potom vlastně zodpovědět na to, kde to najdu.
Mm-hmm. Vy už, Kivy, vlastně teďka jste poměrně velká firma. Myslíš si, že sledovat ty data a sledovat nějaký metriky dává smysl i v menší firmě, pokud třeba, já nevím, mám 50 zaměstnanců, jsem tam jediný HRista, je to něco, čím bych měla jako, na čem bych měla pálit ten svůj čas vlastně?
Já si myslím, že pro ty menší HR týmy tam není až třeba zaznamenávat úplně všechno, protože Pokud jsem malý v menší firmě, tak pravděpodobně nebudu mít nějaký software, který by mi s tím pomáhal. Protože ten software třeba spoustu práce už udělá za mě. Když já mám ATS-ko, tak ono automaticky zaznamená, kdy se ten člověk přihlásil, jak se jmenuje, a já si můžu v podstatě do vteřiny zjistit, kdy došlo k jaké interakci. Ale pokud jsem v nějaké menší firmě a používám jenom šíty, tak nebudu mít určitě takovou granularitu dat a řekla bych si, co je pro mě v tento okamžik nejdůležitější sledovat. Což já si myslím, že pro ty menší firmy je stejně, tam budou takových 5 metrik, který by třeba, když se podívám na tu stránku toho rekrutmentu, ty lidi, ty, vlastně ten HRista měl sledovat, určitě by měl sledovat, jak dlouho mu zabírá někoho nabrat, kolik lidí se mu hlásí a odkud, jaké zdroje, odkud ty lidi přicházejí, jsou vlastně nejvíc efektivní pro mě. A proč nabídky odmítají a proč my třeba odmítáme jako firma ty kandidáty. Mm-hmm. A na straně toho RISu, tak tam už jsou určitě i nějaké právní nároky, co já od toho zaměstnance musím sledovat. A při těch odchodech by bylo třeba dobrý zaznamenávat, proč ty lidi odcházejí, takže dělat nějaké jako výstupní dotazníky, ty exit interviews a podobně. Hodně si myslím, že by člověku pomohlo, pokud by měl nějaký sheet, tak si tam už nějaké věci přednastavit, dát si tam třeba nějaký dropdowny a předchystat si nějaký template a být systematická při tvorbě. Protože to mi zase taky ušetří čas.
Mm-hmm. Máš třeba nějaký tip na tool, který můžu používat i jako začátečník, třeba když jako pomenu ten Excel, což je asi jako něco, s čím jako jsme pracovali někdy v minulosti nebo pracujeme všichni, tak je něco, co třeba je hodně jednoduchý, stojí to málo peněz a zároveň jako vím, že se to naučím třeba rychle a jako udělá mi to hodně parády za malým množstvím času.
Jo, určitě, tak Excel, pokud používáte ve firmě Windows, případně pokud máte teda jako Office balíček, Google Sheets jsou taky dobrý a teď jsem zjistila, že existuje produkt, co se jmenuje airtable.com, kde už, to je takový freeware, kde část toho toolu je zadarmo a když ta firma třeba naroste, tak už si budete muset za něco připlatit, ale oni tam už mají před dělnou takovou knihovnu templateů, kde mají přímo záložku startup a jsou to takové jakoby Google Sheets na steroidech, bych řekla, kde vy si můžete třeba vést i agendu o zaměstnancích. Můžete si udělat, postavit takové mini ATS-ko a celkem hezky to spolu spolupracuje. Že je to, vypadá to trochu jako databáze, ale má to mnohem hezčí vizuál a myslím si, že po chvíli toho, kdy se člověk věnuje tomu, že se s tím toolem zaučí, tak by to mohlo být celkem hezká alternativa právě pro takové menší startupy.
Mm-hmm. To zní strašně zajímavé, děkuji moc za tip. A něco třeba pro ty pokročilejší, co si myslíš třeba bez čeho ty by se vůbec neobešla?
Jo, tak my už jsme celkem větší, tak já už těch toolů používám celkem dost. To ATS je taková páteř rekrutmentu a SAP zase páteř HR dat těch interních, ale když potřebuji zpracovávat nějaká další data, tak stejně jako se člověk rád vrátí k těm sheetům na nějaký jako menší analýzy nebo na nějaký rychlý reporty. A co já používám ještě často je třeba Data Studio, které jde právě napojit na Google Sheety a je to taky nástroj od Google. A co je na něm dobrý, je, že Google má zadarmo výukové programy na to Data Studio. Takže i když člověk třeba nikdy nepracoval s nějakým BI toolem, tak si může vlastně udělat kurz zadarmo od Google a může už si postavit celkem hezké vizualizace a můžete tam filtrovat a používat filtr na datum a třeba filtr na department. A vypadá to moc hezky, když to řeknu takhle. Vypadá to víc profesionálně, než třeba jenom nějaký graf v těch šítech nebo v Excelu.
Mm-hmm. Jo, děkuji moc za tepy, to zní fakt superově, i to, že zmiňuješ ty možnosti, jak se dá právě v tom toolu nějak vzdělávat, nebo vlastně se to naučit, i kolikrát je zadarmo, takže to je skvělý. A teď možná se tě zeptám na takovou jako zajímavou otázku nebo zvláštní otázku, protože ty jsi říkala, že jako trošku si k těm datům už měla vztah, tak jako na škole, asi si k tomu trošku jako tíhla, nebylo to pro tebe něco úplně jako cizího. A já nevím, jakou máš třeba ty zkušenost, ale mně se jako hodně často stává, nebo myslím si, že jako ty HRisti některý, teď možná trošku generalizuju, jsou takový, že jako spíš se radši baví s těma lidma, že jo, ty data a prostě hrabání se v těch číslech, to je někde jako opravdu obtížný. Já myslím, že často to je právě způsobený s tím že jako musíš mít v těch datech hodně velký pořádek, abys jako z toho něco vlastně dostala, nějaký výsledek, a to bývá někdy zdlouhavý to jako vyčistit, jo, aspoň taková je zkušenost moje. Tak řekla bys, že je to vůbec pro každýho, může se to prostě každý naučit nějakou aspoň základní jako analýzu, může to být něco, co třeba začne bavit jako i rekrutera, který doteď k tomu moc neměl rád, a jak bys jako ho přesvědčila, nebo toho rekrutera přesvědčila, že je to něco, jako čím se může zabývat, a že to je něco, co jako může mít rád nebo ráda.
Jo, jasně. Já si myslím, že to není jenom problém HRistů, že by se neradi dívali do tabulek nebo do čísel. Já si myslím, že to je napříč všemi odděleními, že na každém oddělení se najde někdo, koho to baví, a na každém někdo, komu naskáčou pupínky, když mu přijde soubor s příponou CSV. Ale já si myslím, že tam pro rekrutera, nebo když to vezmu takhle obecně, že si to stáhnu k tomu HRu, tak podle mě do základu stačí, když se podívám na to, na nějaký, vlastně když budu vědět, co je průměr, když budu vědět, co je medián, když budu vědět rozdíl mezi procentem a percentilem. A já si myslím, že tady ty čtyři věci do začátku úplně každému stačí a nepotřebuje si číst nějakou knihu na statistiku, aby mohl pracovat s daty. Protože i rekruter, třeba který nikdy se na nic nedíval, tak mu to určitě ulehčí práci, takže já si sednu a na půl hodiny si skočím na Wikipedii, přečtu si základní tady ty pojmy a potom si skočím do svého buď teda ATSka nebo jakéhokoliv dalšího místa, kde mám nějaká data, tak už si z toho budu moct vyčíst věci, už si budu moct zjistit, odkud mi ty kandidáti třeba chodí, a zjistím, že dávám spoustu energie do nějakých třeba pracovních portálů, odkud se mi nikdo nehlásí. A na základě tady toho já už můžu dělat informované rozhodnutí a přijala a zkusit ty lidi třeba hledat aktivně na LinkedInu. A tím, že já nebudu trávit 2 hodiny screeningem CVček z toho job portálu, ale strávím 2 hodiny oslováním aktivním kandidátů na LinkedInu, tak budu mít mnohem větší návratnost. Takže každý si myslím, si v těch datech může najít něco, aby si ulehčil život.
No, asi ve finále to jako může ušetřit jak poměrně dost času, tak vlastně i peněz, že jo, té firmě, když se jako podle těch dat a podle toho, co jako vyplývá z těch dat, člověk zaměří jakoby tím správným směrem.
To určitě.
Dobře, já možná se ještě vrátím zpátky k těm metrikám a obecně jako sledování vlastně těch dat. Jak často si myslíš, nebo jaká je taková jako správná frekvence pro to, jak často se na ty data dívat? A možná i taková jako druhá otázka, co potom s tím? Protože já mám vlastně nějaký data, teď já nevím, třeba na měsíční nebo na týdenní bázi se na ně podívám, a co potom? Mám hezký graf, mám nějakou hezkou tabulku a co s tím dál?
Důležitý je přistupovat k těm datům s nějakým záměrem. Když budu mít 20 grafů a všechny budou vypadat hezky, ale já potom na základě toho neudělám žádný rozhodnutí, tak to jenom je práce pro práci. A já si myslím, že je důležitý sledovat to, z čeho já budu mít nějaký užitek. Takže jsou data, na které se můžu dívat každý den, kolik mi přibylo CVček na tu pozici. Jsou data, která třeba sledují týdně. To jsou v našem příkladu, teda u nás ve firmě třeba konkrétně ty feedbacky těch lidí, co už se účastnili toho výběrového řízení. Jsou metriky, na které se dívám jednou za měsíc, jednou za kvartál nebo jednou za rok. Třeba ty roční metriky jsou u nás v Kiwi cost per hire, což znamená, kolik vlastně nás stojí najmout jednoho člověka. A to je něco, co já nemůžu, co ani není možné vypočítat třeba na týdenní bázi, protože já budu nějaké tooly třeba platím jednou ročně. Potřebuju si vlastně dát dohromady všechny náklady za celý recruitment a jakékoliv další náklady, které se rozhodnu do toho výpočtu dát a potom zjistit, kolik jsem nabrala lidí a díky tomu vlastně můžu pozorovat nějaký trendy. Takže otázka potom je, jako co s tím, co tam vyčtu, je koukat se na trendy, jestli se to mění v čase, jestli mi v nějakém období odchází víc zaměstnanců třeba, což může být dobrá metrika třeba pro HRBP. Můžu se podívat, jestli odchází zaměstnanci ve zkušebce, kolik jich odchází, kolik procent, nebo jestli naopak odchází třeba po 2-3 letech. Můžu se podívat, jestli náhodou neodchází moc z nějakého týmu. A můžu se třeba podívat, jestli byli dobře zaplaceni, jestli náhodou třeba nebyli podplaceni nebo náhodou i přeplacení může se stát. A na základě toho můžu třeba upravit nějaké svoje strategické rozhodnutí, když zjistím, že mi odchází strašně moc lidí a podívám se na data z výplatních pásek a zjistím, že strašně moc lidí bylo podplacených. Tak potom, když těm zaměstnancům přidám, tak mě to ve výsledku bude stát míň, než vlastně nabírat nové lidi.
Mm-hmm. Dobře. Děkuju. A možná se ještě zastavím u toho, jak jsi říkala, že některé vlastně ty data se dají vytvořit. Já se možná ještě zastavím u toho, jak jsi říkala, že některá ta data se dají velice dobře využít HR business partnery nebo vlastně jinými odděleními, než tam, kde ta data vznikají, než třeba tím recruitmentem, než u tebe vlastně v oddělení. Tak máš nějaký tipy, jak oni by měli vlastně správně interpretovat a používat ty data?
Musím se podívat na to, co mi ta data říkají. Musím se říct, jestli je to text, jestli je to třeba číslo, jestli už je to něco vypočítaného, jestli jsou to třeba nějaké poměry vůči něčemu. Musím se zamyslet nad tím vlastně, co mi ta data primárně říkají. Potom se hodně často dívám na období, za jaké jsou ta data pozbírána a na nějaký kontext. Takže vlastně je to kontext, bych řekla, té firmy, jako vnitřku, jestli třeba nedošlo k nějaké akvizici, nebo jestli se třeba rozdali bonusy, což všechno vlastně může mít vliv potenciálně na výsledek celého HR. A potom se musím podívat na to, co mi ta data říkají, když tam bude třeba dostanu číslo, že měsíční attrition je 3%, tak já se musím zeptat, jestli jaký zaměstnanci se třeba do té attrition započítali. Jestli to jsou jenom lidi, co jsou na hlavní pracovní poměr, anebo jestli tam mám třeba i dohodáře, protože třeba vím, že dohodáři odchází častěji, že mají třeba nějakou větší frekvenci nástupu a odchodovosti z firmy. Takže musím prostě nad tím přemýšlet, že ta data nikdy nejsou, jako ona to jsou fakta, ale já se ještě musím zamyslet nad tím, co mi ta fakta vlastně říkají.
Mm-hmm. A jsou třeba nějaké tvoje typy, jak se třeba vyvarovat těm chybám právě v té interpretaci, protože já asi rozumím tomu správně, že vlastně tam je spousta věcí, které asi pokud díváš na ty data, tak musíš tak nějak zvážit celý ten kontext vlastně těch dat a to může být asi dost těžký někdy přemýšlet nad všema těma věcma v jeden moment, když se prostě díváš na to číslo nebo na ten graf.
Já třeba, když připravuju reporty, tak se snažím tam dát nějaké vysvětlení, co ta data vlastně znamenají a v jakém kontextu jsou. A pokud ty data nedostanu jenom v nějakém spreadsheetu, tak je vždycky dobrý se zeptat toho člověka, co ta data připravoval, aby mi k tomu dal nějaký úvod, aby mi ten kontext jako sdělil, případně mě i nějak varoval, proč různá data třeba můžou vypadat nějak divně, že třeba je, jsou najednou ta čísla příliš vysoká nebo příliš nízká. Vždycky je dobrý podívat se, jakože když čtu nějaký graf, tak si přečtu vždycky nadpis, co mi ten nadpis říká. Už ten samotný nadpis by měl říct, co o čem ta data jsou, zkontrolovat si obě osy X a Y, protože to už mi taky prozradí, o čem data budou. Dávat si pozor třeba na to, jak jsou, jakou mají škálu ty osy, protože ne vždycky třeba můžou začínat na nule, což potom, když to lidi neví, tak můžou ty data misinterpretovat.
Mhm. Jo, já si myslím, že to často se asi objevuje jako v novinách, nebo známe to podle mě od novinářů, že prostě vidíme nějaký graf a nějaký klikyhák, ono to vypadá jako, že to je strašný nárůst něčeho a najednou, když se člověk podívá na ty osy, tak zjistí, že vlastně to je tak jako malinký měřítko, že to jako ve finále není nic moc. Dobře, super. Máš třeba ty nějaký problémy, na který často narážíš a jak, co ti třeba pomáhá je překonat?
Narážím často na takovou v podstatě na to, že ty lidi, kteří si ta data vyžádají, tak ne vlastně vždy rozumí názvosloví, které v případě rekrutmentu my používáme. Takže oni třeba chtějí něco, nějak se mě zeptají a já jim to dodám a to vlastně není to, co chtěli. Takže je dobrý si s těmi lidmi říct a doptat se přesně, co chtějí, k čemu ta data potřebují, protože někdy se může ukázat, že se mě na něco zeptají, ale potřebují to k něčemu úplně jinému a já jim potom můžu poradit nějaký lepší data. A konkrétní případ třeba je to, že my máme v ATS-ku políčko hire date, což je jeden datum, kdy ten člověk podepsal naši nabídku. A v SAPu máme hire date jako den, kdy ten člověk nastoupil fyzicky do práce. Což vlastně ty políčka se jmenují stejně obě hire date, ale rozdíl mezi nimi může být třeba 2-3 měsíce. Takže to jsou věci, na které si člověk potom musí dávat pozor, zvlášť když to komunikuje lidem, kteří pracují konkrétně s tím SAPem a vyžádají si od rekrutmentu nějaká data, tak aby nebyly potom zmatení. A potom, na co ještě narážím, je, že lidé neumí úplně pracovat s těmi tooly, protože třeba ty BI tooly jsou v rámci HR takové ještě jako novější a ne každý si umí třeba něco vyfiltrovat v tom BI tool, protože celou dobu je zvyklý pracovat třeba s Google Sheetem a je zvyklý na nějaký flow, takže asi mít trpělivost potom s těmi lidmi a ukázat jim, jak s tím pracovat a oni potom, když zjistí, jak s tím pracovat, tak jsou celkem dost rádi a už si tam hledají nějaké své věci bez mé pomoci, což si myslím, že je hodně důležitý vlastně naučit ty lidi s těmi daty pracovat a být samostatný.
Máš třeba nějaké pravidelné školení, že by si třeba proškolila na to, jak se na to dívat, nebo jak s tím pracovat, nebo máš třeba nějaký slovníček, který vždycky jako, když po tobě někdo něco chce, tak jim pošleš, hele, řekni mě, jestli chceš time to fill nebo time to hire, a tady máš slovníček a tam si vybrat, co potřebuješ, nebo jak postupuješ.
Jo, já jsem po kolegyni, co teď odešla na mateřskou, zdědila už i ticket v Jire, takže lidi, co chtějí nějaký report, tak tam všechno už předvyplní, což ona odvedla jako fakt dobrou práci. A když ještě dělám reporty, tak tam píšu takový jako readme, takový manuál k tomu, co, jak jsem s tím pracovala a jak s tím reportem oni můžou pracovat, že jim tam dávám jako screeny a takový jeden slide bych řekla, kde jsou ty nejdůležitější věci, které je naučí, jak s tím pracovat. Vždycky to mám potom u těch mých prezentací nebo reportů kontakt na mě, protože člověk nikdy neví, u koho to až skončí, a pak ty lidi, kteří ani neví, že jsem ten report třeba dělala já, tak by se chtěli na něco doptat a vlastně neví, kdo to udělal, takže tam dávám ještě kontakt na mě a noví lidi většinou si zaučím jako one-on-one a když je potřeba, tak ještě operativně někomu něco vysvětlím.
Mm-hmm. Jo, já si myslím, že to je fakt super tip, no, mít třeba jeden slide, kde máš nějaký takový aspoň stručný vysvětlivky toho vlastně těch dat možná, nebo nějaký background vlastně k těm datům, tak to je určitě super tip, no. Dobře, super, já jsem se ještě chtěla zeptat, protože hodně se bavíme vlastně o těch interních datech, který vlastně máš, ať už z recruitmentu nebo z HR systému. A nevím, jestli třeba máš zkušenost i s tím, že zpracováváš nějaký externí data nebo sbíráš někde nějaký střípky dat, které jsou vlastně externí a nemáte je jako uvnitř firmy. Liší se to něčím, tady ta práce s těma datama, který třeba někde najdeš, nebo sama se někde prostě dohledáš?
Ano, liší se v tom, že interní data, zvlášť co se týkají zaměstnanců, tak mám vždycky ta data, jakože jsou kompletní, protože já budu mít vždycky informace o všech zaměstnancích. Takže můžu udělat hodně dobře informované rozhodnutí, kdežto ta data, co třeba získávám někde externě, pokud by to byly nějaké třeba dotazníky, nějaká dotazníková šetření, které se zabývají třeba nějakým stavem developerů na práce trhu, tak už je to takový omezený vzorek a musím zase počítat s tím kontextem, v jakém ta data vznikala. Musím se zamyslet nad tím, kdo ta data dal na internet třeba, jestli to byla nějaká firma, neziskovka, jestli to byla nějaká komunita, kdo, nebo o čem ta data jsou v případě těch dotazníků, kdo tam odpovídal a jestli je to třeba pro mě relevantní, pokud já si najdu nějaký dotazníky o developerech třeba z Ameriky, tak to třeba nemusí být úplně relevantní pro moji firmu, která nabírá jenom v Česku a jenom Čechy a nenabírá třeba cizince. Takže to je taky důležité zvážit. Jinak zkušenost s těmi externími daty, tak sbíráme data vlastně z toho Glassdooru, to je takový celkem cenný zdroj pro ten recruitment, případně se díváme na nějaké zprávy a ročenky, co vydávají nějaké agentury a podobně.
Mm-hmm. Já se zastavím u těch agentur, to jsi mě úplně nahrála, na co jsem se chtěla zeptat. A protože jsi vlastně říkala, že teďka se hodně zabýváš těmi daty, které jsou spojené nějak vlastně s tou oblastí compensation and benefits. A já vím, že vlastně, nebo spousta firm asi používá nějaký jako nezávislý mzdový průzkumy, a pak na druhou stranu jsou tady právě ty různý jako ročenky, roční reporty vlastně agentur, a vím, že jako hodně jsou takový diskuze o tom, jestli na ty data vlastně od těch agentur se dívat, teď jak je právě, jakým způsobem je třeba interpretovat, protože jak jsi říkala právě, možná je jako dobrý se podívat i na ten zdroj dat a co je třeba i motivace toho, kdo ty data jakoby vydává a podobně. Tak máš k tomu třeba nějaký jako svůj komentář nebo nějaký postřeh?
Já bych ty data kombinovala. Já bych nespoléhala jenom na jeden zdroj a ne na jeden zdroj, který vydá data a sleduje tím nějaký svůj zájem samozřejmě. Takže určitě to kombinovat a nebrat to jako bernou minci jenom ten jeden zdroj. Že zkontrolovala bych třeba konkrétně u těch platů, tak mám nějaké své interní tabulky, můžu to porovnat, jestli lidi, když odchází, tak podle těch exit interviews tam třeba budu mít důvod, že odchází za vyšší mzdou. Takže pokud budu odcházet hodně za vyšší mzdou a ještě mi to potvrdí data od nějaké agentury a ještě si skočím na stránku třeba platy.cz nebo i na tom Glassdooru jsou platy a zjistím, že jsou mi zaměstnanci ta hodně podhodnocení, tak už mám informaci tady tuto z pěti zdrojů, což už je celkem relevantní.
Mm-hmm. Super. Dobře, já myslím, že jsme se tak nějak postupně už přibližili ke konci. Něco, na co jsme ještě zapomněli a co by mělo být o HR datech rozhodně zmíněno. Napadá ti něco?
Určitě, co by mělo být zmíněno, je měřit to a nebát se toho. A pokud mám nějaký tool, který to měří sám, tak je to strašně super, že třeba teď nemám ty prostředky, jak třeba kapacitou lidí, tak finanční se na ta data dívat a nějak víc podrobně analyzovat, ale ona se můžou vlastně hodit v budoucnu. Až já ty lidi třeba budu mít a budu mít ty peníze, tak se můžu i zpětně podívat na to, co mi fungovalo a co ne. Takže to je takový tip a nebát se toho a začít sledovat aspoň něco, protože každé rozhodnutí je lepší dělat na datech než na nějakých domněnkách.
Super. Nemáš nějaký tip třeba právě jak jsme se bavili o tom vlastně modelingu a nějakých těch jako predikcích, tak nemáš třeba nějaký tip, co bys třeba sledovala v rámci vlastně toho tvýho odvětví nebo pododvětví HR, tak co se třeba děje v zahraničí, co třeba řeší právě firmy zahraniční, jestli jsou nějaký trendy, které k nám teprve doputujou v rámci sledování těch HR data, nějakého jejich zpracovávání, napadá tě něco?
Jo, data, nebo co se tak dívám na trendy v zahraničí, tak už se tam s tím pracuje hodně a na základě těch dat, co oni už mají, tak už staví další věci. Třeba jako já, je teď celkem velký buzzword v HR, v HR datech a náboru, že znamená, že to můžou být nějaký tooly, který na základě dat, co já už mám, mi třeba doporučují kandidáty na určitý pozice, na které by se mohly hodit. A nebo jsou různí chatboti, kteří, když člověk přijde na kariérní stránku firmy, tak ho hned jako osloví a řeknou ahoj Pájo, vidím, že si tady zase minule se zdívá tady na tuhle pozici a já si myslím, že by se ti líbila tady tahle. Tak to jsou takové věci, které myslím, že budou ještě víc in, jako ta webová analytika toho člověka, co třeba dělá na těch kariérních stránkách, jako jak se tomu teď věnuje hodně e-commerce, když si člověk nakupuje v košíku, co kam dá a tak si myslím, že to bude stále víc pronikat do HR dat, že my budeme se snažit vědět o tom kandidátovi co nejvíc ještě předtím, než se přihlásil na tu pozici.
Jo, já si myslím, že konkrétně AI, chatboti a tak, že to je hodně diskutovaný téma v HR, jestli se jednou stane, že vlastně HR budou dělat roboti nebo počítače, jestli už lidi nebudou potřebovat, co si o tom myslíš ty?
Já si myslím, že lidi budou pořád potřeba, protože někdo se stejně na to bude muset dívat. A myslím si, že ten lidský kontakt z toho stejně nevymizí, protože člověk nebude chtít jít. Já si myslím, že člověk nebude chtít jít do firmy, když ani s nikým by mi nemluvil a všechno by zvládnul za ně robot.
Jo, tak nezbývá nám, než doufat a než se snažit mít asi tu přidanou hodnotu, kterou žádný robot nenahradí. A kde ty se třeba učíš, kde se inspiruješ? Ty jsi zmínila Czechitas, že to ti asi hodně dalo. A je něco dalšího, co tě inspiruje a kde třeba ty se učíš dál a dál?
Jo, to Czechitas byli jako hodně dobrý začátek a ukázali mi, co ještě všechno nevím. Takže já jsem si sama zaplatila kurz přes portál dataquest.io, kde se učím vlastně programovat v Pythonu, jsou tam základy statistiky a datové vizualizace a podobně. Tak to je teď něco, čím žiju po večerech. A ještě jsou stránky jako třeba Datacamp a podobně, kde to jsou vlastně místa, kde se člověk může online učit datovou analýzu svým vlastním tempem. A potom se chodím inspirovat k dalším lidem, co se učí datovou analýzu, protože hodně lidí zpracovává data, co jsou na internetu veřejně dostupná. Cvičí se na tom nějaké své koderské a datově analytické schopnosti a potom to sdílí s lidmi dál, takže tam to je pro mě celkem dobrá inspirace koukat se na to, jak kdo s jakými daty pracuje, jak třeba pracuje s těmi predikcemi, jak vizualizuje různá data a podobně.
Mm-hmm. Napadá tě třeba nějaký guru, ať už v tom českém rybníčku nebo v zahraničí, koho by se vyplatilo v tomhle sledovat?
Já jako guru, jo.
Kromě tebe samozřejmě.
Jo, jasně. Člověk asi takhle mě nenapadá. Já tam jako fakt spíš sleduju, no já jsem hrozná, že se nepamatuju ty lidi. Já spíš potom pamatuju nějaký zajímavý projekty. Konkrétně já třeba chodím na Kaggle. Píše se to kaggle.com a když si tam člověk zadá HR data, tak mu právě vyjede strašně moc těch projektů, které tam jsou vedeny jako notebooky a lidi nad tím diskutují, co jak řešili u sebe ve firmě a podobně. Takže asi tohle já sleduju celkem dost, no.
Mm-hmm. Super, dobře. Máš třeba nějaký, ještě teď klidně to může být i mimo tu tvoji oblast, nějakou oblíbenou knížku nebo nějaký podcast, klidně to může být o datech, ale nemusí, co bys třeba doporučila, co ty ráda posloucháš nebo čím se ráda zabýváš?
Jo. Knížky, to jsem teďka objevila takovou věc, co se jmenuje Scribd, kde člověk zaplatí $8 a může si číst všechno od beletrie až po vzdělávací knihy a jsou tam i různé podcasty nebo audioknihy, takže tam si hledám jak teda nějakou beletrii, tak i knížky na data. Co mě hodně bavilo jako knížka, bylo Hunger Games. A podcasty, no já v podcasty většinou poslouchám jenom Mikrovlnky a Buchty od Českého rozhlasu, což a neposlouchám nějaké vzdělávací, většinou se snažím jenom pobavit na těch podcastech, což je teda asi jako špatně.
Já myslím, že to není špatně, já Buchty taky poslouchám, takže, no, takže myslím si, že super. Skvělý, dobře. Tak děkuju moc, já myslím, že už jsme se dostali úplně ke konci našeho podcastu. Děkuju za všechny tipy, myslím si, že jich bylo opravdu hodně na různé prostě stránky, kde se inspirovat, kde hledat další zdroje, kde se vzdělávat a nějak se v těch datech zdokonalovat, pokud to vlastně někoho baví. Zároveň doufám, že si dala těm, kteří data až za stolik nemusí, nějakou naději nebo alespoň motivaci k tomu, aby se možná na tohle téma podívali nebo se tím trošičku víc zabývali. Takže já děkuju moc za tvůj čas a za všechny možný tipy, které jsi s náma sdílela.
Jo, já taky díky, že jste mě pozvali a bylo to moc super.
Tak jo, super, měj se fajn, děkuju.
Jo, taky.
Díky Pavlíně za spoustu užitečných tipů a pokud vás oblast HR dat zajímá víc do hloubky, určitě sledujte naše sítě, protože Pavlína a její kolegyně nedávno měly v HR webinář na téma HR dat a určitě do budoucna ještě chystáme další, takže budeme rádi, když se připojíte. Mějte se fajn.
Děkujeme, že posloucháte HR podcast a těšíme se na vás při další epizodě.